Keďže nadviažem na to, čo bolo komunikované posledné týždne, pred týždňom Vládko otvoril tú tému príchodu pána Ježiša. Týždeň predtým Milan Barger hovoril o tom, že máme byť otrokom pána Ježiša. Ja chcem byť tiež tematický, keďže sme v období adventu. A chcem nadviazať na to, o čom podľa mňa advent je. Vy, ktorí chodíte do kostola, cirkvi, ste to slovo zachytili advent. Asi viete, že to je slovo, ktoré je pochádza z latinčiny a znamená príchod. Advent je príchod. A od malička, keď mi to vysvetlili na náboženstve, že advent je príchod, tak ja som to vždy chápal, že advent je príchod Vianoc. Že prichádzajú Vianoce, preto je advent, príchod Vianoc. Ale teraz mi to tak došlo, že advent nie je príchod Vianoc, že advent je príchod Ježiša. A to je veľký rozdiel. Pretože ak sa pozeráte na advent ako na príchod Vianoc, pozeráte sa na nejakú kultúrnu, historickú vec. Ak sa pozeráte na advent ako na príchod Ježiša, pozeráte sa na prorockú vec. Pretože tak ako v tej dobe, v ktorej žila Mária, Jozef a všetky tie zvieratka, ktoré máme v Betleheme, žili v očakávaní príchodu Pána Ježiša, rovnako my v dnešnej dobe žijeme v očakávaní druhého príchodu Pána Ježiša. A vtedy som si zrazu tak uvedomil, že wow, že advent je vlastne pripomienka toho, že Pán Ježiš ešte raz príde. Že ešte raz príde, že to, čo sa stalo, sa stane ešte raz, ale inač. Biblia sa končí knihou Malachiáš a začína sa knihou Evanjelia podľa Matúša. Historicky medzi tými dvomi knihami je vyše 400 rokov. A je zaujímavé, že to je tak dlhé obdobie v písme, kedy Boh akoby nič nehovorí. Hovorí sa tomu obdobie ticha, obdobie Božieho ticha. Čo sa stalo za tých 400 rokov z Biblie, nevieme. Vieme iba to, čo sa stalo vo svete. Vieme, že Alexander Veľký dobil svet. Vieme, že vytvoril najväčšiu ríšu všetkých čias. Vieme o tom, že cez jeho dobitie sveta sa zmenila kultúra sveta v tom, že Alexander Veľký nebol svätý, helenizoval svet. To znamená, že kultúru Grécka prinášal. Tam, kde dobil to územie, chcel z toho územia vytvoriť malé Grécko. Vieme, že v tomto období medzi novou a starou zmluvou je preložená Biblia do gréčtiny, čiže do svetového jazyka tej doby. Ľudia si mohli, aj nie Židia, prečítať Bibliu, knihy Mojžišove, prorocké knihy, knihy kráľov, tie knihy, ktoré boli dovtedy napísané, si už mohli v tej dobe prečítať ľudia, a ktorí neboli Židia. Biblia sa stáva dostupnou. Máme tu teda vplyv a máme tu veľký vplyv sveta na Židov. Veľa Židov, veľa z Božieho ľudu je pod vplyvom helenskej kultúry. Dochádza tam k určitému zmiešaniu židovstva a helenizmu, židovstva a sveta. Židia sú dobití, prichádzajú povstanie Makabejcov za Rímom v roku 63 pred Kristom. A v tomto období prichádza Pán Ježiš. Prichádza v čase, kedy 400 rokov Boh nič nerobí také, aby sme to mali v Biblii. 400 rokov je Boh ako keby odmlčaný a vo svete sa dejú fakt veľké veci. A zdá sa, že to, čo bolo zasľúbené vlastne už od počiatku, od raja, od rajskej záhrady, že príde niekto, kto rozdrví diablovi hlavu, sa zdá byť možno taká rozprávka. Lebo pre Židov, ktorí sú v čase narodenia Pána pod rímskou nadvládou, zázraky Mojžiša sú absolútnou fatamorgánou. Je veľmi ťažké očakávať, že sa skutočne naplní proroctvo, ktoré bolo povedané ešte v raji. Vyzeralo to tak nereálne, že v tomto období, kedy ani Židia nie sú samostatní, nemajú suverenitu, sú pod nadvládou veľmi krutej ríše, Boh nehovorí, anjeli sa nezjavujú, zázraky sa nedejú. V tomto presne období je napísané, že v tento čas prišiel Ježiš. A je zaujímavé, že asi 300 veršov Biblie hovorí o jeho prvom príchode a vyše 2000 hovorí o jeho druhom príchode. A že v čase, kedy sa Pán Ježiš narodil, to tí, ktorí to mali rozpoznať, jeho vlastný národ nerozpoznal. A ja to prečítam, som tak nad tým rozmýšľal, že prečo vyvolený národ, ktorý vedel o tom, že sa narodí Mesiáš, nevedel rozpoznať Mesiáša. Je napísané, že do svojho vlastného prišiel a jeho vlastní ho neprijali. Že Jeruzalém nepoznal čas svojho navštívenia, že oni nerozpoznali, že sa im narodil ten dlho očakávaný Mesiáš, o ktorom Biblia hovorí od zjavenia až po Malachiáša. Že oni to nie je vymysel, proste to mali konštantne, že sa vráti Mesiáš a oni ho dodnes čakajú, ale oni ho nerozpoznali. A v Matúšovi 13, 14, 15 je napísané a plní sa na nich proroctvo Izaiášovo. Ušami budete počúvať, ale nebudete rozumieť a očami budete pozerať, ale nebudete vidieť. Lebo otupelo srdce tomuto ľudu a ťažko počúvajú ušami a zažmurili oči, aby nevideli očami a nepočuli ušami a nechápali srdcom a neobrátili sa, aby som ich neuzdravil. Budete počúvať a počúvať, ale nebudete rozumieť. Budete pozerať a pozerať, ale nebudete vidieť. A to je komunikované ľudu, ktorý poznal Božie slovo. To je komunikované ľudu, ktorý mal jediný prístup k pravej pravde. Ľudia, ktorí počúvali a počúvali, aj tak nepočuli, keď prišiel k ním Boh sám. Ľudia, ktorí videli na vlastné oči Boha a ho nevideli. A pre mňa tu zrazu ten kľúč, prečo sa to stalo, prečo nerozpoznali čas jeho navštívenia, bolo v tom, že otupelo srdce tomuto ľudu. V iných prekladoch je, že stučnelo srdce tomuto ľudu alebo zatvrdlo srdce tomuto ľudu. A viete, kedy sa stáva, som tak rozmýšľal nad tým, že kedy sa stáva to, že ti srdce otupie, kedy sa stáva to, že srdce tak stučnie. Stáva sa to vtedy, kedy k tvrdosti otupeniu nastáva vtedy, kedy to slovo, ktoré ty stále počúvaš a počúvaš, s tebou už nič nerobí. To isté slovo, ktoré ti prináša život, je to isté slovo, ktoré ťa dokáže zatvrdiť. Dôležitá je reakcia na to slovo. Ak ty počúvaš slovo, ale nereaguješ na to slovo a počuješ ho druhýkrát a nereaguješ na to slovo, počuješ ho tretíkrát, tvoje srdce otupie. Tvoje uši zrazu sú už také, že OK, to som už počul, čo mi chceš povedať. Otupelosť nastáva vtedy, kedy ty počúvaš Božie slovo a nereaguješ na ňo. Kedy počuješ Boží hlas a nereaguješ na ňo. A to sa stalo v Izraeli, že oni mali síce Bibliu, starý zákon, mali prorokov, ale už to s nimi nič nerobilo. Proste už to bola kultúrna vec. Proste takto vzniká náboženstvo. Počúvaš, ale nijak to nemení tvoj život. Otučnie ti srdce vtedy, kedy začneš svoje srdce sytiť inými vecami, pretože už vieš, že toto ti nestačí. A keď hovoríme o príchode, v Biblii je viacero príbehov o príchode, kedy niekto niekoho očakáva. A v Matúšovi 25, 1 až 13 je napísané, vtedy bude nebeské kráľovstvo podobné 10 pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženichovi. 5 z nich bolo pochabých a 5 rozumných. Tie pochabé si totiž vzali lampy, ale nevzali si olej. Ale tie rozumné si však vzali s lampami aj olej v nádobách. Keď ženich meškal, zdriemli všetky a zaspali. O polnoci nastal krik. Aj hľa, ženich, vidíte mu naproti. Vtedy prebudili sa všetky panny a pripravovali si lampy. Tuch pochabe povedali rozumným, dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. Ale rozumné povedali, aby potom nestačilo ani nám, ani vám, choďte radšej k predavačom a kúpte si. Keď však odišli kupovať, prišiel ženich, pripravené vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Neskoršie prišli aj ostatné pány a hovorili, páne, páne, otvor nám. Ale on odvetil, veru, vám hovorím, nepoznám vás. Preto bdejte, lebo nepoznáte dňa ani hodiny, kedy príde syn človeka. To podobenstvo o 10 pannách je podobenstvo o druhom príchode Pána Ježiša, pretože 24, Matúš 24 hovorí o tom, čo sa stane. Učeníci sa ho spýtajú, čo sa bude diať na konci vekov a pri tvojom príchode. A Matúš 24 hovorí všetko o tom, čo sa stane, a to všetko sa dá vykladať rôzne. Ale 25. kapitola na to nadväzuje, že vtedy, čiže v tom čase, kedy prídem, to bude takto. Bude to proste tak, že tie panny, alebo v iných prekladoch sú nazývané družičky, nie sú nie je to obraz, nie je to napísané, že je to nevesta. Je to o družičkách. A družičky v tej dobe, aby ste rozumeli, pán Ježiš hovoril ľuďom, ktorí rozumeli tomu, čo hovorí, pretože to malo nejaké kultúrne pozadie. Družičky v tej dobe to boli najbližšie priateľky alebo osoby blízke tej neveste, ktoré mali za úlohu privítať ženicha, keď príde. Mali mať lampáše alebo nádoby na svetlo a mali stáť pred domom a mali osvetľovať cestu medzi domom a príjazdovú cestu. Medzi domom a tou cestou, čiže ten príjazd osvetľovali tie družičky. Keď pán Ježiš povedal svojim učeníkom, že posledná večera, keď s nimi mal, povedal im, že parafrázujem to, povedal im, že ja odídem a pripravím vám miesto a potom sa vrátim po vás. V tej dobe to bolo tak, že keď niekto chcel uzavrieť manželstvo, tak otec a ženich, budúci, otec ženicha a budúci ženich prišli k budúcej neveste a k jej rodičom a dojednávali si cenu nevesty. Dojednávali si to, za akú cenu tá nevesta, to veno, dajme tomu veno, nazvime to veno, dojednávali si veno. A keď sa dohodli na vene, ženich a nevesta vypili víno na potvrdenie zmluvy, ktorá sa volala, že zásnuby. V dnešnej dobe zásnuby, dajme tomu. A potom, keď bola tá zmluva uzatvorená cez to, že vypili víno muž aj žena, ženich odišiel pripraviť miesto pre nevestu. Išiel jej postaviť dom alebo nejakú izbu, ktorá sa pristavila k niečomu. A keď to bolo hotové, potom sa ženich pre tú nevestu vrátil. A keď pán Ježiš povedal, že od dní a hodine, kedy sa vrátim, nevie nikto, dokonca ani syn človeka, tak to úplne zodpovedá kontextu tej doby, pretože v tej dobe sa mohol ženich ísť po nevestu až vtedy, kedy otec ženicha povedal, môžeš. Kedy otec ženicha povedal, je čas, ženich išiel pre nevestu. Čiže ani pán Ježiš nevie, kedy príde. A akokoľvek to, ktokoľvek chce vyložiť, že vtedy to nevedel, ale už to vie, v kontexte písma to nevie. Pretože v kontexte písma ženich nevie, kedy si ide pre nevestu, s ktorou je zasnúbený. Nevie, kedy bude mať svadbu, lebo to vie, až keď mu otec povie, že choď. A presne do toho kontextu svadby, o ktorom stále svadba Baránková hovorí zjavenie Jána, o tom, že keď sa pán Ježiš vráti, a ja nehovorím, kedy sa vráti, len hovorím, že keď sa on vráti, vráti sa pre svoju nevestu a v tom procese svadby a zásnub fungovali tie družičky alebo tie panny, ktoré mali osvetľovať a pripraviť cestu pre ženicha, aby sa vrátil pre svoju nevestu. Je zaujímavé, že v našom príbehu, v našom podobenstve z tých 10 panien bolo všetky zaspali. To znamená, že trvalo to tak dlho, oni čakali na toho ženicha, čakali a čakali a on neprichádzal a bolo to už, proste boli unavené a zaspali. Tak ako pri prvom príchode pána Ježiša to bolo tak dlho, že ľudia strácali už reálne vieru, že to môže prísť, tak aj pri jeho druhom príchode to trvá už tak, že ľudia, mnohí strácajú vieru a sú už unavení z tých vyučovaní o druhom príchode, lebo v roku 1988 v Amerike fičala kniha Pán Ježiš sa vráti. V roku a potom napísali 88 dôvodov, prečo sa Pán Ježiš nevrátil v roku 1988. A ľudia v tej dobe k tomu tak verili, že boli presvedčení, že sa vráti v ten rok, že tomu prispôsobili svoj život tí úprimne veriaci. Niektorí proste sa už nestarali vôbec o to, o také normálne veci tohto sveta. Niektorí neplatili už ani hypotéky, kreditné karty. Proste absolútne boli presvedčení, že Pán Ježiš príde. Keď niekto, napríklad John a Lisa Bever, o tom vraveli, že keď oni v tej dobe 6 rokov predtým si založili rodinu a mali deti, tak iní ľudia im vraveli, že to je sebecké, Pán Ježiš príde, na čo majú deti. A zrazu neprišiel v roku 1988. A pre takých ľudí, ktorí sú fixovaní na nejaký dátum, to spôsobí to, že už otupie im srdce. Proste už mal prísť, neprišiel. Príde vôbec, príde za môjho života. Už som unavený z toho. Lebo proste každý tu hovorí, že príde v roku teraz, lebo dačo sa deje, teraz príde, určite príde, musí prísť a nepríde. Ale on príde. To je na tom najlepšie, že on fakt príde. Ale nám hovorí o niečom, že aj toto podobenstvo stále hovorí, aj advent, verím, že nám hovorí o tom, že Ježiš príde a čo robíš ty, ako si ty pripravený na jeho príchod. Prišiel a bolo počuť krik, že prichádza ženich a vtedy sa všetky prebudili. Tu tie múdre a rozumné vedeli, že sú pripravené na jeho príchod, pretože nielen mali to svetlo, ale mali aj olej. A tie nerozumné pochabe nemali dostatok oleja. A v tom príbehu je zaujímavé, že ich lampa svietila. To neboli nejaké neveriace družičky. Oni verili, že ženich príde, ale neboli dosť dlho ostražité na to, aby verili do konca. Ich viera, ich očakávanie bolo už také, že OK, už to trvá dlho, už sa mi nechce riešiť žiadny olej, svieti mi to tu, teraz mi to svieti, ale ja sa nestaram, či mi to bude svietiť zajtra alebo pozajtra, proste už som z toho unavený. Ale stalo sa, že ženich prišiel a príde rovnako. Ježiš príde, to je 100% pravda. A vtedy tie múdre boli na to pripravené, ale tie pochabe si uvedomili, že wow, že ja nie som pripravený na stretnutie so ženichom, lebo moja lampa hasne. Jej lampa svietila. A vtedy chceli to nejak vyriešiť a prišli za tými múdrymi, dajte nám zo svojho oleja, ale nebolo to možné. Nie je to možné ten svoj olej dať niekomu inému. To proste nie je možné. Každý sa musí starať o svoj olej. A tie pripravené vošli na svadbu a tie nepripravené si v tom čase, keď už bolo neskoro, začali kupovať olej. A ten príbeh nám hovorí v všeobecnej rovine, že sú veci v kresťanstve, ktoré si musíš kúpiť, ktoré majú svoju cenovku. Nie všetko je zadarmo. Spasenie je zadarmo, ale ostatné veci nie sú zadarmo. To, či máš dosť oleja, nie je zadarmo. Podľa písma. A viete, prečo si to tie ženy mohli kúpiť, tie nerozumné panny? Lebo im niečo ostalo. Začal čo, či je múdre, nemali už nič. Oni všetko dali Ježišovi. A za to všetko, čo mali, si obstarali olej, dali úplne všetko. A potom boli tie, ktoré povedali, že toto dám, ale toto je moje. Nedám ti všetko, Ježiš. Ja som kultúrny kresťan, chodím v nedeľu niekde, ale ja ti nedávam všetko. Proste v nedeľu som taký, som tajný agent. Keď som vo svete, správam sa ako svet, keď som v cirkvi, správam sa ako cirkev. Není proste, v mojom živote nie je jedna línia, 100% Ježiš, 100% patrí môjho života Bohu, žiadne, všetko ostatné. Proste mám len jeden život, ten život žijem rovnako tu a žijem ho rovnako v práci, rovnako žijem, mám jeden život, netvárim sa ináč v cirkvi, netvárim sa ináč, pre mňa je len jeden život. A to hovorí Ježiš. Že ak chce niekto byť môj učeník, musí všetkého sa vzdať, zaprieť sám seba a nasledovať ma. Tie múdre a rozumné ženy, panny, boli tie, ktoré dali všetko Ježišovi. Nemali si za čo kúpiť iný olej, pretože už všetko, čo mali, dali Ježišovi a za to všetko si kúpili ten olej. Ten olej, alebo tá cena, toto, čo tým druhým ostalo, to bolo to, čo si nechali pre seba a nedali Ježišovi. Čo si nechali pre seba, že OK, ale toto je oblasť môjho života, ja si to chcem poriešiť sám. Nepúšťam ťa do tejto oblasti, proste Bolo by to príliš radikálne v mojom živote, aby som bol tak radikálny, že Ježiš, máš právo hovoriť do všetkých oblastí mojho života. Ale potom už bolo neskoro pre tých, ktorí nemali celé srdce dané. V Lukášovi 12:35 až 39 je taký príbeh, ktorý tiež Pán Ježiš hovorí. Majte bedrá opásané a sviece horiace. A buďte podobní ľuďom, ktorí si očakávajú pána, kedy sa vráti zo svadby, aby mu hneď otvorili, len čo príde a zaklope. Blahoslavení sluhovia, ktorých pán, keď príde, nájde bdieť. Amen, hovorím vám, že sa opáše, posadí ich a pristúpiac bude im posluhovať. A keby prišiel o druhej stráži alebo o tretej a nájde ich bdieť, blahoslavení sú. Uvedomte si, keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, iste by bdel a nedal by sa mu vlámať do domu. Aj vy buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. I povedal mu Peter, páne, či nám hovoríš toto podobenstvo a či všetkým? A pán odpovedal, kto je teda verný a rozumný šafár, ktorého pán ustanoví nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával určenú stravu? Blahoslavený sluha, ktorého pán, keď príde, nájde tak robiť. Pravdu vám hovorím, že ho ustanoví nad celým svojim majetkom. Keby si však ten sluha myslel, môj pán ešte nepríde, a začal by sluhov a služky byť, hodovať, piť, opíjať sa, príde pán toho sluhu v deň, keď sa nenazdá a v hodinu, ktorú nepozná, a rozpolti ho s nevernými a s nevernými mu určí podiel. Ale sluha, ktorý poznal vôľu svojho pána a nebol pripravený a nekonal po jeho vôli, bude veľmi bitý. Ten však, čo nepoznal a spáchal, čo je trestuhodné, bude menej bitý. Lebo od každého, komu bolo mnoho dané, bude sa mnoho pohľadávať a komu mnoho zverili, od toho budú viac žiadať. Opäť príbeh o tom, že majú ľudia očakávať príchod niekoho. Majú očakávať, pardon, príchod pána, kedy sa vráti zo svadby. Tu už je príchod, že idú na svadbu, teraz sa vráti zo svadby. Zjednodušene povedané, svadba je ústredná téma príbehov, podobenstiev o príchode pána Ježiša. A je tu napísané, že majte bedra opásané a sviece horiace. Biblia nám hovorí, že si máme bedra opásať opaskom pravdy. To znamená, že máme žiť v pravde. Nemáš žiť v klame, nemáš žiť v zvode, nemáš proste si myslieť, že OK, ale máš hľadať pravdu, máš proste ísť za pravdou, máš proste sa pýtať, že som v pravde alebo stojím v blude. To je to, čo Pán Ježiš stále zúrazňoval, to je, čo hovorí Biblia, že si dávajte pozor, aby vás nikto nezviedol. Buď v pravde, maj opásané bedra pravdou. A sviece horiace, inými slovami, že ty sám, Pán Ježiš povedal, že mesto, ktoré leží, mesto, ktoré je postavené na vrchu, nemôže byť skryté, ani sa nádoba, svietnik sa nedáva pod nádobu. To svetlo je napísané v Biblii, že to sú dobré skutky, ktorými bude oslovať nášho Boha, ktorý je v nebesiach, neveriaci ľudia. Sviece horiace, to sú proste, žijem v pravde a súčasne robím dobré skutky, ale nerobím ich dobré skutky, aby som bol spasený, ale robím ich dobré skutky, pretože som spasený, pretože poznám pravdu a pretože chcem, aby bol Otec oslávený. Toto je dobrý skutok, ktorým dobrý skutkov podľa Biblie je, aby všetci oslavovali Boha. Aby bol Boh oslávený, inými slovami, že stoj v pravde. Neži na svoju slávu, neži na slávu niekoho iného, neži dokonca aj na slávu ľudí, ktorých, o ktorých si čítáš a si uchvátený z toho, akú majú slávu a žiješ z ich slávy, ale ži na slávu Božiu. A podobaj sa ľuďom, ktorí očakajú pána, keď sa vráti zo svadby, aby ich mu hneď otvorili len čo príde a zaklope. Tvoj reakčný čas na príchod pána by mal byť hneď. Hneď mu otvor, hneď, že ide hneď. Som pripravený proste, a vieš, kedy si pripravený, že žiješ hneď mu otvoriť, keď s ním máš každý deň vzťah. Keď mu hneď otvoríš, keď ti klope na srdce, keď proste ťa do niečoho štuchne, keď ti na nejakú oblasť života ukáže a povie ti, že daj si pozor na toto, keď ti svieti vnútorná kontrolka, že toto není úplne OK v tvojom živote, keď ti ukáže na oblasť pozor, ako hovoríš o iných ľuďoch, keď ti ukáže na to, ako míňaš peniaze, keď ti ukáže na to, ako tráviš čas, proste keď ti ukáže na stav tvojho srdca, že už nie je také horiace, ako bolo predtým, a ty mu hneď otvoríš. Proste mu hneď zareaguješ, odpusť mi. Chcem horieť, ja chcem byť pripravený, ja chcem byť bdelý, ja nechcem byť ten, ktorý je proste mimo. A je tam napísané, že zvláštne je, že blahoslavení sluhovia, ktorých pán, keď príde, nájde bdieť. A keď to odmyslí si druhý príchod, ale zober si to príchod do tvojho života, každý deň tvojho života. Že keď pán príde k tebe ráno a ti zaklope na srdce a niečo ste s tebou riešiť, alebo cez teba ti zaklope na srdce, keď si v električke, ja neviem, čokoľvek, a ti povie, že urob niečo. A ty mu hneď na to zareaguješ. Tu je napísané, a to je to, čo ma na tom šoklo, že amen, alebo veru vám hovorím pravdu, že sa opáše a posadí a bude posluhovať svojim sluhom. Ten text hovorí o tom, že keď pán nájde sluhu, ktorý mu hneď otvorí, ten pán mu bude slúžiť. Tak toto je napísané. Proste to je presne o tom, že ty, keď reaguješ hneď na Ježiša, Ježiš ti hneď slúži. My veľmi chceme, aby nám Boh slúžil, my veľmi chceme, aby nás Boh uzdravil, my veľmi chceme, aby Boh nám dal pokoj, my veľmi chceme, aby sme mali jeho prítomnosť, ale robíme to, že keď ti zaklope, hneď otvoríš. Je toto moja reakcia, že Ježiš, že ja som tu 100% pre teba, klop, otvorím ti. Alebo sme tí, ktorí otupelo srdce a proste Ježiš klope na tvoje srdce a ti hovorí, že hálo, že preber sa, už to nie ako kedysi, už to nie ako keď si sa obrátil, už to nie ako za mladých čiast, hotový zo mňa, dačo nie je v poriadku. A ty na to, OK, ale to je normálne, všetci, ktorí žijú s pánom dlhšie, už nie sú takí zapálení, lebo proste tá prvá láska odišla. Ale tá prvá láska nie je prvá časová, ale je prvá v hierarchii, že Ježiš je moja prvá láska, pretože on je dôležitejší ako ostatné veci. A je to tak? Toto bude Ježiš pozerať sa, keď príde. A nehovorím len o tom, že príde do druhý krát, ja hovorím, že príde každý deň a sa ťa pýta, že si som prvý. A keď Ježiš prvý, nejak to vyzerá. Úprimne to má, absolútne to je to vyzeranie, ako že Ježiš je prvý v tvojom živote. To vidno na tvojom živote, že Ježiš je prvý. To nie je niečo, čo si ty schovávaš a žiješ si svoje tajné kresťanstvo, alebo žijem si svoje tajné kresťanstvo a nikto nevie, že som kresťan. Ale ja som proste kresťan a tým nehovorím, že všetkým príjem do práce a začnem na nich kresťanský slovník, som pomazaný, prídem tu, kladím ruky na všetkých, haleluja, začnem sa modliť v jazyko za všetkých, toto nie je to, čo hovorí písmo. Pretože pán nám hovorí, že máme byť múdri, ako máme byť prostí, ako holubice a opatrní, ako hady. My proste máme byť múdri, ale zase niekedy sme až príliš múdri. Až taký múdry, že Ježiš zaklope a povie ti, že povedz tomu o mne, človeku, a ty, že nie, čo si, by som stratil svoje postavenie. Ale pán Ježiš tu hovorí, že vy buďte pripravení, lebo syn človeka príde hodinu, o ktorej sa nenazdáte. A Peter sa opýta zaujímavú vec a úplne ma to včera napadlo, nezávislo toho, že je toto hovorené iba pre učeníkov, alebo to hovoril pán Ježiš pre všetkých. A Peter sa ho pýta, že hovoríš to nám, alebo hovoríš to všetkým? A pán Ježiš mu odpovedal, kto je teda verný a rozumný šafár, ktorého ustanoví nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával určenú stravu? A hovorí vám o sluhoch, o správcoch, o ľuďoch, ktorým sú zverené veci. Adresuje to tým učeníkom a hovorí vám, že vám to hovorím. Vy, ktorí o mne hovoríte, že som váš pán a spasiteľ. Pozrite sa, aké to, čo ja od vás očakávam. Blahoslavený sluha, ktorého pán, keď príde, nájde tak robiť. Teda, že rozumný šafár, ktorý dáva načas určenú stravu. Ktorý sa stará o druhých. Ktorý proste je, naplňa potreby iných ľudí, tak ako to Ježiš chce. Pravdu vám hovorím, že ho ustanoví nad celým svojim majetkom. Opäť je tu odmena. Je odmena za to, keď Ježiš zaklope na tvoje srdce a zareaguješ mu, odmenou je, že ti bude slúžiť. A neviem, kto z vás zažil, že mu Ježiš slúži. Ale Ježiš dokáže tak slúžiť, že vás vie uzdraviť z vecí, z ktorých vás terapeuti nevedia uzdraviť roky. Keď hovorím o duševných veciach. Vie uzdraviť vaše telo tak, že ani lekári vám nevedia pomôcť. Tak ti vie pán slúžiť. Ale tu je zase odmena, že keď nájde sluhu, ktorý bude bdieť, ustanoví ho nad celým svojim majetkom. To je odmena. Je odmena za to, že bdieš. Keď si bdeli, pán ťa odmení. Odmení ťa každý deň tým, že ti bude slúžiť, ale odmení ťa aj keď príde, takže ťa ustanoví, a to sú podobenstvo o talentoch, hrivnách a všetkom ostatnom, kedy jasne hovorí o správe, o vláde, o tom, že v nebi si zhromažďuješ poklady. Proste tvoja odmena bude veľká. Pre ľudí, ktorí budú pripravení na príchod Pána Ježiša, bude odmena veľká v nebi. A verím, že aj na zemi. Ale pozor na tých sluhov, ktorí nie sú pripravení, lebo keď nežiješ v pripravenosti Pána, začneš robiť toto. Keby si však ten sluha myslel, môj Pán ešte nepríde, a začal by sluhov a služky byť, hodovať, piť, opíjať sa, príde Pán toho sluhu v deň, keď sa nenazdá a v hodinu, ktorú nepozná, rozpolti ho a s nevernými určí mu podiel. Ten text hovorí o sluhoch. On nehovorí o tom, že tuto sú veriaci, prvá kategória, a druhá kategória sú neveriaci. Pán Ježiš hovorí, že obidve skupiny ľudí sa volajú veriacimi. Ale jedna skupina veriacich je skutočne 100% zapálená pre Pána, 100% vydaná, 100% zmysle. Nemusí byť tvoj život OK na 100%, ale máš túžbu, aby bol na 100%, a keď ti Ježiš ukáže na to, čo není OK, ideš a riešiš to. Vtedy tvoje srdce neotupie. Nie si OK vtedy, keď počuješ, dajme tomu, aj také slovo a ty si povieš, a milosť stačí. Vtedy ti garantujem, že tvoje srdce otupieva. Stávaš sa tupejším, aj myslím mentálne tupejším. Absolútne zabúdaš na to, že Ježiš nás volá k zúčtovateľnosti. Ježiš nás volá k zúčtovateľnosti. Proste my raz budeme zúčtovateľní pred ním. A tá zúčtovateľnosť je niečo, čo mení spôsob, ako žiješ úprimne. Nie je to strach. Ja nemám strach z toho, že príde. Keď si 100% vydaný Ježišovi, absolútne sa nebojíš jeho druhého príchodu. Absolútne sa nebojíš, že príde do tvojej spálne. Tešíš sa. Haleluja. Voláš Maranata. Príď. Ľudia, ktorí milujú Ježiša, hovoria, príď, Pane Ježišu. A ľudia, ktorí sú vlážni, sa boja, že a radšej nepríde ešte. Ale ten sluha, ktorý není pripravený, ktorý si neočakáva Pána, ktorý nie je nastavený, že áno, Páni, som tu, som pripravený hneď reagovať na to, čo povieš, ten sluha začne žiť iný životný štýl. Začne byť sluhou slúžky a môžeš ich byť fyzicky, ale môžeš ich byť slovami. Môžeš byť brutálne drzí, povýšenecký, môžeš druhých ľudí zraňovať. Začneš hodovať, piť a opíjať sa, znamená, začneš žiť hedonisticky. Proste, žijem pre pôžitky tohto sveta. A tým Pán Ježiš nehovorí, že sa nemáme stretávať, radovať, nemáš, akože, mne alkohol nechutí, ja nepijem, akože pre mňa OK, ale nemyslím si, že Pán má problém s tým, keď si dáš tak, že vieš, že si OK a že vieš žiť bez toho. Ale problém je, že keď prestaneš žiť v očakávaní na príchod Pána Ježiša, keď nie si 100% vydaný Ježišovi, začnú iné veci do tvojho srdca vstupovať. Pretože tú dieru potrebuješ zaplniť niečím iným. A buď to začneš zaplňať zábavou, začneš proste si povedať, že áno, že ja chodím na party preto, lebo chcem iným zvedčiť o Ježišovi, ale úprimne nikomu nesvedčíš o Ježišovi a chodíš sa tam zabávať. Alebo proste žiješ 100% pre Ježiša a vtedy zakúčaš jeho radosť. Je to ako príbeh, ktorý jeden pastor vravel. Prišiel za ním jeden muž a ho prosil o radu. Celé to je absurdné, ale to je skutočný príbeh. Pretože okrem toho, že bol ten muž ženatý, si našiel milenku a nejakým spôsobom si pýtal radu, ako má to celé zmanéžovať. Chcel by mať na jednej strane svoju manželku, pretože tá mu dáva nejakú istotu a nechce ju opustiť, ale na strane druhej chce mať aj tú milenku, pretože tá milenka mu dáva ten prvotný, ten oheň, ktorý už necíti v tom manželstve. A zjednodušene povedané, že ten muž chcel mať to najlepšie z oboch svetov, že nechcem prísť o svoju ženu, ale súčasne chcem mať aj tú svoju milenku a paradoxne tá milenka je OK s tým, že vie, že som ženatý a je OK s tým byť celý život mojou milenkou alebo určitú dobu. Ale tej žene to ešte nepovedal. Viete, Biblia hovorí, že častokrát, keď si čítate Bibliu, vidíte, že Pán, keď Izrael smilnil a keď bol modlo službe, Pán to nazýva smilstvo. že Izrael smilnil pod každým vysokým stromom, Izrael smilnil na každom mieste a Bohu to trhalo srdce. Diablovi nevadí, že je tvojou milenkou, pokiaľ vie, že tvoje srdce nie je 100% dané Bohu. Nevadí mu, že robíš kompromisy so svetom a chodíš do zboru, pretože vie, že pre ňoho nie si žiadna hrozba. Čo mu vadí je, keď si 100% in, keď si 100% rozhodnutý i za Ježišom. To mu vadí. Vtedy sa stávaš pre ňoho hrozbou. Nevadia mu zbory, kde sú ľudia vlážni. Absolutne mu to nevadí, pretože vie, že to nie je absolútna hrozba pre neho a pre jeho kráľovstvo. Ale vadia mu ľudia, ktorí sú zapálení. Takí ľudia vadia. Takí ľudia vadia diablovi, takí ľudia vadia vlažným ľuďom. Pretože ich to konfrontuje a ukazuje im, že wow, že čo keď to, čo žijem, nie je to, čo mám žiť. Čo keď to moje pohodlné kresťanstvo, ktoré ma nič nestojí, skutočne za nič nestojí. Čo keď to, že nikto už ani nevie, že som kresťan, pretože nikomu už nesvedčím. Proste nemám tú vášeň, nie som zapálený, ako som bol kedysi, nemám proste už ten oheň. A už som s tým OK, je to proste tak, dožijem si nejako takto. A potom stretneš ľudí, ktorí sú zapálení, ktorí proste sú absolútne zapálení, s ktorými keď sa stretneš, môžu ti hovoriť o Pánovi. Hovoria o tom, čo žijú, proste ako tá rodina, ktorej Vládko tu spomínal. Boli sme spolu na dovolenke v Chorvátsku. A raz tak zvečer sme sedeli a ten môj kamarát, ktorý išiel na tú misiu teraz, mi vtedy ešte vrával, a nebol na misii, ale vrával mi, že on má, že mám jednu šancu na život a ja to chcem risknúť s Bohom na 100%. Dodnes si pamätám na tú vetu, že mám jednu šancu na život a chcem to risknúť s Bohom. A stalo sa, že odišiel zo Slovenska so svojou ženou, s dvomi malými deťmi, obidvaja sú, mohli mať super kariéru na Slovensku, mohli mať pohodlný život na Slovensku, keby si to vybrali, ale vedeli, že ich Pán volá niekde inde a išli za tým 100%. A tým netvrdím, a to absolútne Pán nevolá každého na misiu von. To je pravda. Ty musíš vedieť, do čoho teba volá a či si ochotný dať 100% do toho, do čoho ťa on volá. Lebo je tu napísané, a to je presne to, s čím som začal, že od sluhu, ktorý poznal vôľu svojho pána a nebol pripravený a nekonal po jeho vôli, bude veľmi bitý. Avšak ten, čo poznal, ten, čo menej poznal, bude menej bitý. To je presne, čím viac Božieho slova dostávaš do seba, ono to je dvojsečný meč. Na jednej strane to seka k dobrému, na druhej strane to seka k tomu, že ťa to volá k väčšej zodpovednosti. Čím viac vieš, tým viac od teba Boh očakáva. Čím menej reaguješ na Božie slovo, čím menej reaguješ na Ducha Svätého, čím viac si zatvrdzuješ srdce, tým ten súd bude väčší nad tebou. A Pán Ježiš povedal, že ten súd bude rovnaký ako s nevernými, ako s neveriacimi. Bude určený podiel pre sluhov, ktorí nie sú pripravení a neočakávajú na Pána. Zjavenie Jana, 3. kapitola, 14. verš hovorí o tom, že Pán Ježiš píše Laodicejskému zboru. A tu je napísané, že poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci. Takto, že si vlážny, ani horúci, ani studený. Vypľujem ťa z úst. Ten text som dostal ešte, keď som bol na vysokej škole, druhák, si to pamätám na práve. A žil som dvojaký život. Som chodil v nedeľu a v utorky, stredy som chodil do podnikov na diskotéky, ako všetci ostatní. A vtedy ku mne jeden kamarát, ktorý sa obrátil radikálne z toho istého, čo ja som bol, chodil so mnou, zrazu prestal chodiť, začal chodiť do nejakého spoločenstva, začal hovoriť o chválach. Bol úplne iný. Proste bol iný a cez neho mi povedal raz tento verš, pretože si vlážny. A nehovoril to mne, on to proste povedal iba tak, ale ja som vedel, že to Boh hovorí mne. Absolútne som vedel, že mi hovorí, že si vlážny. Ani horúci, ani studený. Vypľujem ťa z úst. Strašne, akože vnútorne to mnou tak zatriaslo, že wow, že nebolo to žiadne, že Ježiš ťa miluje a teraz žij si svoj život. Aj, proste milosť všetko prikrýva. Ja som vedel, že ku mne hovorí Pán, že daj si pozor na to, ako žiješ, lebo ja ťa vypľujem z úst. A ten text v podstate znamená, Neznamená to to, že pán má radšej studených v zmysle zatvrdnutých voči nemu ako vlážnych, tých, ktorí sú aj. Vlážny človek žije ako keby v dvoch svetoch. Chceš, vieš príliš veľa o Bohu, aby si sa ho zriekol, a na druhej strane príliš miluješ svet, aby si sa ho zriekol. Žiješ aj. A geograficky to bolo miesto, Laodicea malo pri sebe dve mesta, jedno bolo Kolosy, jedno bolo Hieropolis alebo Hedropolis, niečo také. Na jednom mieste bola studená voda, v Kolosách bola studená voda a v tom druhom meste bola horúca voda. A keďže Laodicea nemala vlastný zdroj vody, cez kanále privádzala sa voda z jedného a z druhého miesta. Čiže z Kolos išla voda studená a z toho Hieropolisu, alebo ako sa to volalo, Hieropolis išla horúca voda. Ale počas toho, ako to cez tie trúbky, alebo neviem, aký to malý spôsob, prišlo do Laodicei, sa stala tá voda vlážnou. Studená voda sa stala vlážnou a horúca voda ochladla, stala sa vlážnou. Čiže tí ľudia vedeli, čo znamená piť vlážnu vodu. Lebo vlážna voda de facto ani neslúži na to, aby ťa občerstvila, ani ti nepomôže, keď sa chceš poriadne umyť, alebo potrebuješ to na iné účely, na ktoré teplú vodu potrebuješ. Jednoducho povedané, je to voda, ktorá je k ničomu. A takisto Jakub hovorí, že viera bez skutkov je mŕtva. A pán Ježiš tu začína, poznám tvoje skutky. Že ja viem, čo žije, že to, čo, či si zapálený, pozri sa na svoj život, či si zapálený. Aké sú tvoje skutky? To hovorí to, či si zapálený. Pán Ježiš povedal, že oheň som priniesol na zem, kiež by už horel. To je 49. verš. Tak sa končí celé toto o tých opasaných bedrách, horiacich sviecach, o tých sluhoch. Končí to tým, že oheň som prišiel hodiť na zem. A čo chcem? Kiež by už horel. Veľmi ma oslovilo to, a čo chcem. To Ježiš hovorí, že čo ja chcem? Chcem, aby ten oheň, ktorý som prišiel hodiť na zem, horel. Ak sa pýtaš, čo je Božia vôľa a riešiš, či máš zmeniť túto prácu, či máš ísť do tej krajiny, či máš si zobrať toho človeka a neriešiš to, čo je zjavné, je Božia vôľa, aby horel oheň v tvojom srdci. 100% Ježišova vôľa pre teba je, aby si bol zapálený kresťan. A 100% diablová vôľa pre tvoj život je, aby si bol vlážny kresťan. 100%. 100% Božia vôľa je pre teba, aby keď počuješ Božie slovo, ktoré ťa vyzýva, si reagoval. 100% diablová vôľa pre teba je, odsuň to. Nie je to až také vážne, a tento to preháňa. Ja nechcem byť označovaný za fanatika, radšej si budem žiť svoje kresťanstvo tak, aby som nikoho nepohoršil, nikoho nevyzval. Ale ak toto viete vysvetliť ináč, že pán bude raz skúmať, či si pripravený, nie si pripravený, a všetko je OK, ži si ako chceš, proste absolútne si ži free, pí, hoduj, zabávaj sa, ži tak, že Ježiš nikdy nepríde. Tak za mňa je tu taký veľká červená výstražná kontrolka, že by som išiel a hľadal by som. A pýtal by som sa pána, že či fakt nemám to tvrdé srdce, počúvam, ale nepočujem, vidím, ale nevidím, nerozumiem. Proste som tak zatvrdnutý už, že so mnou nič už neurobí nič. Pán Ježiš tu hovorí tej cirkvi, ja všetkých, ktorých milujem, vychovávam a trestám, alebo naprávam. Je prejav Božej lásky aj to, že nás napráva. Absolútne to je láska Božia v tom, že Ježišova láska nie je v tom, že ťa pohládi. Ale Ježišova láska je, že na teba zakričí, keď vidíš, že sa blížiš v priepasti, do ktorej spadneš. A odpoveď jeho, ďalšia reakcia, 19. verš hovorí, rozhorli sa teda a kajaj. rozhodli sa teda a čiň pokánie. A to slovo pokánie je tak náboženské slovo, že proste, a nie, neznie to veľmi príjemne v ušiach pokánie, už ma nebaví pokánie, stále pokánie. Ale viete, že pokánie je dar, ktorý keby bol daný ľuďom v pekle, ja verím, že 100% pekle je vyprázdnených. Pokánie je dar, ktorý keby bol daný anielom, ani jeden z nich, okrem možno Lucifera, ktorý si myslím, že je mimo, by tie ostatní anieli nezrešili s ním, ale my stále môžeme činiť pokánie, my stále môžeme prísť a povedať, že páne, že ak si vlážny, tak to nenechaj len tak, proste s tým začni jednať, rozhorli sa teda. Proste povedať Bohu, Bože, že mrzí ma to, že ja som fakt, akože vyznávam ti, že so mnou už tieto veci nič nerobí a ja si myslím, že som OK. A možno, že tvoje bedra nie sú opasané. Ty si myslíš, že sú opasané pravdou a nemusia byť opasané, lebo x ďalších veršíkov ti hovorí, že... Ale Pán Ježiš hovorí aj toto. A buď to vymážeš z písma, alebo jednoducho s tým začni jednať. Je aj toto súčasťou viery. Nie je to len o tom, že sme spasení milosťou skrze vieru, aj to dar Boží, aby sa nikto nechválil. A je to tak. Ale súčasne s tým darom prichádza zodpovednosť. Ak niekto berie dar a neuvedomuje si zodpovednosť za to, že ten dar dostal, a neuvedomuje si to, že poznáš Ježiša, znamená, že sa stávaš jeho reprezentant na zemi, tak žiješ mimo. A keď raz náhodou zomrieš a zistíš, že nie si spasený, pretože si celý život veril vo falošné evanjelium, ktoré nikdy nebolo evanjelium, už bude neskoro. A to slovo, že rozhorli sa teda, fakt hor, proste pros Pána, ja verím tomu, akože, čo mi bolo dané na tento ráno, bolo, že dve slova v angličtine, burning ones, zapálený. To je to, čo som dostal, nič iné som nedostal. Toto bolo celá, akože kázeň, táto sa zrodila z tých dvoch slov. Nič iné mi Pán nepovedal, len zapálený. Že má dosť vlážnosti. Má dosť vlážnosti v mojom živote. A ja to hovorím preto, že ja sám som tým konfrontovaný. To nie je to, že ja som vám tu vzorom. Ja sám som ten, ktorý si uvedomuje, že potrebujem Boží oheň. Ale viem, že my to potrebujeme všetci. Že sú miesta, sú zhromaždenia, kde sa stretáva cirkev a ľudia sú tak z Ježiša nadšení, že nevedia prestať chváliť, proste pred chválami chvály, ktoré si ľudia už začínajú. Proste to nejak vyzerá. Ono to vyzerá, že sme zapálení. A to slovo pokánie, a s tým skončím, to je obrovský dar od Boha. Je to taký dar, že môžeš Boha poprosiť, že Bože, áno, som už 20 rokov kresťan, počul som už mnoho kázní a už to so mnou nič nerobí. Žiadne takéto kázne vyzývajúce. Ja viem, že som spasený a to, že už nehorím pre teba. Viete, toto je dačo, čo asi najviac ma alarmuje, keď viem, že už nehorím pre Ježiša a nič ma, už to so mnou nič nerobí. Ale viete, ako roznietite oheň vo vašom manželstve? Že dáš 100% do toho. Dáš 100% opäť do vzťahu s tou ženou, s tým mužom, ktorému si povedal áno, keď si sa zaľúbil, bolo pre teba ľahké 100% dať tomu človeku, volať hodiny, ísť na druhú stranu sveta za tým človekom. Proste keď si zapálený, je to, keď si zaľúbený, je to tak ľahké. Lebo 100% tvojho srdca tam patrí. 100%. Ani 1% si nenechávaš pre seba. A zrazu s Ježišom, keď sa stretneš s ním, neviem, ako to bolo u vás, ale aj v mojom živote to bolo, že wow, že ja som bol hotový a som iba skúmal, hľadal, čítal, počúval, strašne som bol okupovaný Ježišom. A potom už sa to stáva takým obyčajnejším, už aj manželstve sa to stáva obyčajnejším. Už ten človek druhý nie je taký vzácny ako na začiatku. Ale keď dáš do toho 100% zase tvojho srdca, do toho manželstva, do vzťahu s Bohom, že 100% Ježiš chce mi za tebou, 100% srdca dávam za tebou, vtedy začne sa vrácať tá láska. Vtedy sa začne vrácať ten oheň, vtedy sa to začne vrácať. Keď dáš 100%, keď skutočne nie si ako tá nerozumná panna, ktorá si niečo nechá, aby si mohla niečo kúpiť neskôr, nič si nenechaj, proste daj Ježiš, Ježiš chce 100%. On fakt chce 100%. Žiadne kresťanstvo, kde Ježiš nemá 100%, není kresťanstvo. Nikdy toto apoštoli nehlásali. Prečo išli a zomrali? Prečo prví kresťania horeli ako pochodne na rímskych uliciach? Proste oni boli 100% odovzdaní Ježišovi a v našej dobe to znamená, že máš žiť nejako. Nie tak, že odrádzaš Ježiša od seba, ale že žiješ 100%, Ježiš, som tu pre teba a môžeš pohnúť s vecami v mojom živote, môžeš pohnúť so mnou. A ak môže niekto prísť tu, chcel by som sa modliť, lebo verím jednu vec a verím v to, že Pán chce zapáliť. chce zapáliť oheň, chce jednoducho zapáliť teba, chce zapáliť mňa, chce zapáliť tento zbor, chce zapáliť toho, kto chce byť zapálený. Chce ťa zapáliť a chce jednoducho jednať s tým. A prosím, ak si čokoľvek sa ťa Duch Svätý dotkol a ti ukázal, že ťa volá, to je volanie, to není, Pán Ježiš nás nejde teraz sekať, hovorí nám, že sme nedostatoční, nás volá bližšie. Ale nás aj varuje, že daj si pozor, ak ma budeš ignorovať moje volanie, ak toto celé odignoruješ a si budeš žiť ako doteraz, proste zatvrdne tvoje srdce a môže sa tak zatvrdnúť, že už nebudeš reagovať na nič. Pane Ježišu, ja ťa prosím, aby si nás našiel pripravených, keď nám zaklopeš každý deň, aj keď sa vrátiš druhýkrát. Prosím, Pane Ježišu, aby si zapálil oheň v našom srdci, aby sme boli tí, ktorí sú zapálení. Aby to bolo vidno na našich skutkoch, že sme zapálení, aby to bolo vidno nie na našich slovách, ale na našich skutkoch, aby to bolo zrejme z toho, ako žijeme. Za Duchu Svätý, tak ako v deň letníc, si priniesol oheň v podobe ohnivých jazykov a zapálil si srdcia tých všetkých ľudí, ktorí počuli Petrovú kázeň, ktorí proste ich bodlo pri srdci, že ukrižovali Ježiša a zrazu začali činiť pokánie a on im povedal, kajajte sa, dajte sa zachrániť z toho prevráteného pokolenia. Tak sa modlím, Páne, aby si nás zapálil, aby si sa dotkol, aby si klopal, aby si nám dal milosť, aby sme mohli jednoducho žiť ako tí, ktorí sú zapálení. Prosím ťa za milosť za každého, koho srdce otupelo, kto je proste už tak otupený, že má svoju falošnú alebo má teológiu, v ktorej toto nie je súčasťou kresťanstva, ktorého teológia je úplne iná a toto celé mu to tam nesedí a preto to odmieta. Modlím sa, aby si dal milosť pre každého z nás, kto má otupené srdce, kto má otučnilo srdce tomuto ľudu. Aby sme boli ľudia, ktorí jednoducho im to je ľúto. V prvom rade, že teba, živého Boha, ktorý za nás zomrel, neberieme tak naplno, ako si hodný. Lebo ty si hodný. Si hodný, Pane Ježišu. Ty si hodný toho, aby sme na teba čakali. Si hodný toho, aby sme ťa uctievali tak, ako ty si hodný. Modlím sa, aby si každého jedného, kto túži úprimne byť zapálený, zapálil aj teraz, aby si začal zapáľovať oheň v našich srdciach, aby si začal rozdúchať oheň, aby si nás začal konfrontovať s našou vlažnosťou, aby si nás začal konfrontovať s našim pohodlným spôsobom života, so všetkým, čo sa ti nepáči. Aby sme nemali bokovky, aby sme nemali žiadne také, že áno, verím v teba, ale súčasne chcem si užívať aj rozkoše sveta, Páne. A modlím sa, aby to nebolo náboženské, aby to nebolo také, že teraz budem divný človek, ktorý chodí po stromoch, býva na strome, pretože sa nechce poškvrniť s týmto svetom. Ale aby sme boli absolútne 100% in v tebe, Páne, aby sme žili v tebe, aby sme milovali ako ty, aby sme proste rozduchali oheň v srdciach druhých a aby tvoja vášeň zapalila tento zbor, Páne, ktorý si zveril nám, aby tento zbor bol zapálený, aby to bolo vidno, Páne, aby to bolo vidno, že my sme zapálený zbor, že sú tu tí horiaci. Páni, sú tu tí horiaci, ktorí horia, ktorí chcú zapáliť ostatných, tak sa modlím za každého, kto už horí, aby jeho oheň ešte viac horel. Modlím sa za tých, ktorí sa možno cítia divní v kultúre, subkultúre kresťanov, že sú až príliš fanatici, aby išli ďalej, Páne, aby sa rozhorľovali, aby činili pokánie, ak sú málo horliví. Modlím sa, aby ty Duchu Svätý si tak sa dotkol každého jedného z nás. Dotkni sa mňa, ja to potrebujem najviac, možno zo všetkých, ale modlím sa, dotýkaj sa každého z nás, kto cíti, že je taký otupelý, úplne otupel, že už nič ním nepohne. Modlím sa, aby si toto rozbíjal svojim slovom, ktoré ako kladivo, ktoré rozrážia skálu, lebo tvoje slovo to vie rozbiť, lebo je mocné. Tak sa modlím, Páne, aby tvoj oheň zostúpil na nás teraz, aby zostupoval tieto dni, týždne, kedy si pripomíname príchod, aby to nebolo o príchode Vianoc, ale aby to bolo o tom, že prídeš ty. A ty hľadaš pripravených, ty hľadaš tých, ktorí budú pripravení, aj keď prídeš o 12. hodine v noci, aj o 3. ráno. Nájdi nás pripravených, Páne, nájdi nás pripravených. Nájdi nás, prosím, pripravených. Menej Ježiš, amen.